Labrīt, cenami deputāti. Pulkstens 9 un mums šodien karte īpašuma un mājokļu komitejas sēdē. Darba kārtībā ir 10 jautājumi un 2 papildu jautājumi. Lūdzu, varam sakt no pirmā jautājuma. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu 18. novembra 161 nodošanu bezatlīdzības lietošanai biedribai Daugavpils neredzīgo biedrību. Telpa sastāv no 48,5 kvadrātmetri un paredzēts nodot neredzīgo biedrībai līdz 31. maijam 2025. Gadam. Visi saskaņojumi ir, lūdzu, izskatīt un apstiprināt.
Lūdzu, jautājumi, debates, priekšlikumi. Nav tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi par. Paldies.
Paldies.
Nākamais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500-031-0019, kadastra numurs 0500-031-0823 Daugavpilī sadali. Tas ir Križos zemes gabals, pēc sadalīšanas ierosināsim pārdošanu izsolē.
Kolēģi, jautājumi, debates, priekšlikumi. Nav tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500-038-064, kadastra numurs 0500-038-064, Daugavpilī sadali.
Lūdzu, jautājumi, debates. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500-017-25-23, 0500-017-25-21, 0500-017-25-03 un 0500-017-25-10 Daugavpilī robežu korigēšana. Zemes gabals Grīvā.
Lūdzu, jautājumi, debates. Tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi par. Paldies vienbalsīgi.
Par sapņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.
Jautājumi, debates, lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, visi par, nākamais.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sapņu dārzu īrīkošanai.
Jautājumi, debates, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, visi par, nākamais.
Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
Kolēģi, jautājumi, debates.
Septītais. Darba kārtības septītais jautājums.
Septītā jautājumā mums ir
garāžas,
saka, vasarnīcas un tā tālāk.
Garāžas, šeit pārsvarā visas apkopotas garāžas.
Liels skaits zemes gabala, jā. Lūdzu, jautājumi, debatas. Nav tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par.
Par nekustamā īpašumu kadastra numurs 0500-022-0329 nodošanu atsevināšanai. Zirņu ielā 3, Rugiļos, zemes gabals paredzēts individuālā divumās mājas.
Jā, 681 kvadratmetrs. Vai es neceratas tur minimālā plata babu vai 1200 jā, Rugiļos? Jā. Tad zemes gabals nu, tiks pievienots pēc tam citam zemes gabalam. Ok, jautājumi. Debates nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais, jā, devītais.
Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500-018-0039, Daugavpilī pārtošanu izsolē. Jūduvkā zemes gabals.
Jā, zemes gabals.
Jūduvkā. Starp gabals 129 kvadrātmetru.
Jā, sakuma cena 5 eiro par kvadrātmetru. Un kolēģi jautājumi debates. Jūduvka.
Jūduvka.
Privat māju apbūvētur. Nav tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi par. Paldies. Nākamais desmitais.
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 95C Daugavpilī nodošanu bez atlīdzības lietošanām biedrībai uzticības fonds.
Kolēģi, jautājumi, debates. Viktorija nevar balsot, jā? Ja? Ok. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kaspar? Vienbalsīgi izņemot Viktoriju Sporanu. Papildi jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības Kūdras ielā 9 Daugavpilī pārdošanu izsolē. Zemes gabals atrodas Čiripolu rajonā. 21. Gadā bija iesniegts iesniegums. Pievienots materiāliem un šodien no rīta vēl pievienots, nu, kamēr ieregistrējām zemes grāmatā. Nu, precizējām pie iesniedzēja, tātad, ko vēlas, nu, ar kādu nolūku vēlas nopirkt šo zemes gabalu. Ir iesniegts šī gada maija mēnesī. Tātad iesniegums, ka vēlās izpirkt pašvaldību piederošo zemes gabalu. Zemes gabals paredzēts būvmateriālu veikala celtniecībai. Pēc veikala būvniecības apņemas nodrošināt 12 jaunas darba vietas. Jautājums tika izskatīts arī pilsētu būvniecības vides komisijā.
Ok. Un izsalas notiekumus mums mēs ierakstījām šādi nosacījumi, kā iepriekšējiem zemes gabaliem. Jā.
7.2 punktā, ka jānodot eksploatācija 2 gada laikā no būvprojekta atzīmes izdarīšanas būvatļaujā. 7.3 punkts, 6 mēnešu laikā pēc eks nodošanas eksploatācija objektā jānodrošina vismaz 12 jaunas darba vietas.
12?
12, jā.
Ok. Kolēģi, jautājumi? Lūdzu.
Nē, man vairāk arī nav. Es tieši gribu par tiem punktiem arī precizēt. Jo es atceros, mēs viņu skatījām un atlikām šo jautājumu. Jā? Es tagad redzu, paldies.
Jā.
Nu, šobrīd mums notiks gan izpiršanu par tirgus cenu. Nu, izsula sākuma cena ir 10 eiro par kvadratmetru, kas ir normāli. Un pēc tam 2 plus 2 gadi. 2 gadi uz projektēšanu, 2 uz būvniecību plus 20 jaunas darba vietas. Tātad lūdzu, tad balsot, ja ne priekšnikumu nav, debus nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par nekamies.
Par nekustamā īpašuma Strupīlā 40 Daugavpilī daļas nodošana bez atlīdzības lietošanā biedrība Latgales reģiona attīstības aģentūra. Uz zemes gabala Strupīlā 40 kādreiz Latgales reģiona attīstības aģentūra bija uzbūvējusi Ellingu.
Ko bija uzbūvējusi?
Sadarbīja Ellingu. Laivu, nu tāda kā nojuma liela airēšanas, teiksim to, visādu piederumu, iekārtu, teiksim, uzturēšanu, jā.
Tā viņam tāda garāža tur tā
kā… Viņam kā liela garāža tāda, jā.
Pie paša…
Jā, pie paša ezera. Un bija noslēgts sadarbības līgums, ka pēc projekta īstenošanas, tātad pašvaldība lieto šo te nekustamo īpašumu un pēc 5 gadiem pēc projekta īstenošanas uzdāvina pašvaldībai. Un, kad pacēlās jautājums par to dāvināšanu, nu, izrādās, ka objekts nav reģistrēts zemes grāmatā un pēc ilgām pārunām, nu, aģentūra lūdza tomēr, lai pašvaldība tad sēc visus ar šo nekustamo īpašumu izdevumus, kas saistīta ar reģistrāciju zemes grāmatā. Līdz ar to nu, sagatavojam šo te lēmu projektu, kur arī 6. Punktā, ja norādījumu, kurš dot pašvaldības iestādes centrālās pāri centralizētie grāmatvedība, apmaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar ēkas pirmreizēju reģistrāciju uz biedrības vārda. Un, kad jau būs zemes grāmatā, tad šo ēku uzdāvinās mums būs vēl.
Tad respektīvi sākumā mēs nododam, es atdomu, drīkst
jautājums? Mēs zemi nododam nomā, jā, būtībā mēs nevaram izticēt jau tas termiņš bez atlīdzības zemes lietošanai, jo viņi arī nelieto, mēs paši kā pašvaldība lietojam, jā. Un tagad vienkārši, nu, jāsakārto šis jautājums juridiski, pagarinām, noslēdzam ar viņiem līgumu, jo pretēji gadījumā zemes grāmata nemaz neņems pretī reģistrēt, ja nebūs ēku reģistrēt zemes grāmatā.
Sākamā viņi reģistrē visu uz sevi, un pēc tam viņi tikai uzdāvinā pašvaldību.
Ēku, tikai ēku. Jā, runa ir tikai par ēku. Zeme pieder pašvaldībai. Tāpēc mēs ar viņiem slēdzam bez atlīdzības lietošanas līgumu.
Uz zemi.
Uz zemi, jā.
Ok, un pēc
viņi reģistrē zemes grāmatā, un tad mēs šeit norādām punktā, ka Tā līdz kura mēs tātad...
Līdz 35. gadam.
Jā, līdz 35. gadam, 31. decim. Ja parasti tur zemes grāmatas skatās, dažreiz, ka tur 12 gadi, nu, kamēr tur tādinājumu faktiski ir gatavi mums nodot. Un tad gatavojam domas lēmu projektu, jums izskatīšana par dāvinājumu pieņemšanu.
Jā, kolēģi, vēl papildus jautājumi nav. Un tad lūdzu atbalstīt lēmu projektu. Kas par? Vienbalsīgi. Visi par. Visi jautājumi ir izskatīti, sēdē ir slēgtā.
Paldies.
Lūdzu ziņu tur par diviem, trīs jautājumiem, jā, Viktorija domas sēdē. Paldies.